Selamat malam. Suatu kehormatan untuk berada di sini malam ini dan berdiri di tempat ini. Saya pagi ini dalam perjalanan, saya sedang berdoa, menantikan Tuhan. Dan dalam perjalanan, saya menyalakan radio untuk mendengar seorang hamba Tuhan, Saudara Smith, Saudara Kulit Berwarna. Apakah Anda semua mendengar dia tadi pagi, seorang dari Anda? Saya rasa itu di Ohio, seorang memberitahu saya tentang dia, berkhotbah dan dikatakan kau mendengar radio seperti itu. Saya kebetulan saja mendengar dia pagi tadi, dan ia tentu saja memberitahu bagaimana hari ini dunia penuh dengan dosa, dan lalu saya menyetel lebih jauh sedikit stasiun radionya dari situ dan duduk mendengarkan yang lain. Waktu saya tiba di sini, saya sudah hampir siap. Lihatlah kalau itu memang belum terlambat untuk pergi ke gereja. Tadi pagi ketika saya masuk ke dalam, maka kita benar-benar mendapat kehormatan untuk berada di sini malam ini, untuk melayani dalam pelayanan Tuhan dan berbicara tentang Saudara Neville dan pesan tempo hari kepada wanita kecil itu, saudari kita yang baru saja meninggalkan kita. Yaitu kita semua tahu siapa itu, itu adalah Saudara Weaver. Dan waktu berpikir tentang laki-laki itu yang akan dibaptis malam ini, saya yang membaptis saudari itu di kolam ini ketika saya mereka harus membawa dia ke sini dengan kursi roda, dia sudah sekarat karena kanker dan dia hanya punya waktu malam itu untuk hidup. Para dokter sudah angkat tangan tentang dia. Dia meninggal pagi berikutnya dan saya pergi ke rumahnya dan mencoba berbicara tentang dia, tentang kesembuhan lain. Dan dia berulang-ulang mengatakan, aku tidak layak untuk menerimamu di rumahku. Dia berkata, aku tidak layak untuk menerima seorang hamba Tuhan di rumahku. Dia berkata, aku orang berdosa. Tapi dia berkata, Pak, aku tidak mau mati seperti ini. Dan maka Grace Weber yang ada di sini membawa saya ke sana. Saya baru pulang, capek dalam pertemuan-pertemuan, dan di sana ketika saya sedang berdoa bagi dia, membaca kitab suci bagi dia yang dan dia diselamatkan, waktu itu ia hampir tidak bisa mengangkat tangannya, tapi dia ingin bersalaman dengan setiap orang. Sesuatu terjadi padanya, dan sementara mereka berjabat tangan, saya melihat-melihat tentang dia pergi kandang ayam. Kembali lagi saya katakan, baiklah, dia itu akan sembuh sekarang. Dan itu 18 tahun yang lalu, dan ia sudah satu lompatan di depan kanker itu selama ini. Jika ia meninggal, bukan meninggal karena kanker, ia mengalami serangan jantung dan membunuh dia. Mereka menaruh dia di bawah oksigen, meninggal karena serangan jantung. Dan kemudian saya pikir, tepat pada saat terakhir ketika orang-orang sedang keluar dan mereka menyanyikan lagu Yesus Datang, itulah tepatnya yang terjadi. Ia datang dan membiarkan dia hidup selama 18 tahun. Saya pikir cocok sekali, wanita itu mungkin tidak tahu bahwa ia hidup seperti lalu. Ya, kalau berpikir lagi, mungkin ia tahu. Tapi itu benar-benar cocok sekali untuk menyanyikan bagian itu sana, lalu Yesus Datang. Nah, ini hanya sedikit saya harap sebelum seri yang panjang dari pertemuan-pertemuan saya sangat gelisah. Tadi pagi, saya merasa begitu tegang. Saya pergi untuk berdoa. Saya sudah di rumah, kembali di sini. Keluarga baru membawa mereka ke Arizona. Jadi anak-anak sudah masuk sekolah. Dan saya kembali ke sini untuk sedikit santai sedikit, berpergi berburu. Dan Saudara Wood dan beberapa saudara di sana untuk pergi berburu selama seminggu. Yang akan datang ini, kami akan pergi ke Kentucky, dan saya sana kebetulan saja saya sedang datang ke sini pada hari ini, di mana Nyonya Weaver meninggal, itu tepat sekali, sehingga saya berserah di sini membantu Saudara Neville dalam upacara makam itu. Saya tidak mencoba untuk berbicara terlalu banyak tentang hal itu. Anda tahu, di sekitar orang yang suka mengeluh, sebab menurut saya salah satu hal yang paling buruk untuk melihat seorang laki-laki atau seorang perempuan yang selalu mengeluh. Saya selalu berpikir, Allah jauhkanlah saya daripada hal itu. Lihat, selalu melemahkan iman. Anda tahu, Anda hanya, jika Anda, saya tahu ketika orang bertambah tua, kita masing-masing, kita akan mengalami sesuatu yang terjadi. Saya tahu hal-hal kecil itu akan terselupuk, itu terjadi ketika orang bertambah tua, itu pasti terjadi. Tapi menurut saya, salah satu hal yang paling buruk adalah bagi iblis untuk memahkotai kehidupan seorang laki-laki atau wanita tua yang suka mengeluh. Anda tahu, saya harap saya tidak jadi begitu. Saya harap saya dapat menanggungnya beban saya dan sampai ke tahap di mana saya ingin kehidupan saya dimahkotai dengan kemuliaan Allah, kesabarannya, kemurahan, damai sejahtera, kelembutan, dan penuhi dengan Roh Kudus. Dan saya, salah satu dari hal-hal pokok yang selalu mengganggu saya dalam hidup saya adalah perasaan gelisah. Hal itu terjadi apabila saya capek sekali, lalu saya menjadi benar-benar letih. Saya semacam merasa tidak ada orang yang peduli kepada Anda, tahu, dan Anda sekalian mengalaminya. Saya mengalami dengan tekanan yang berlebihan, tahu, kadang-kadang itu membuat parah sekali, dan saya hampir tidak bisa. Itulah ketegangan, itulah yang menyebabkannya. Dan kemudian seringkali saya kembali ke tahap khususnya ketika ada kelihatan yang begitu banyak, ialah itu benar-benar kena pada saya. Saya melihat pada seorang, saya pikir inilah kelihatan. Bukan. Ya bukanlah itu, Anda benar-benar tidak menyadari betapa mahalnya harga yang dibayar untuk itu. Maka Anda heran. Lalu berpikir, kalau Anda kesini lagi dan berkata, nah, apa yang telah saya, inilah saya 50 tahun dan saya belum mengerjakan apa-apa untuk Tuhan dan saya sudah hampir butuh. Dan ya ampun, lalu Anda mengalami apa yang biasa disebut perasaan sedih. Berapa dari Anda saudara yang umumnya sekitar saya ingat apa dulu mereka sebut merasa sedih? Apa papa dahulu suka berbicara tentang hal itu dan saya bertanya apa maksudnya? Dan sekarang saya tahu apa yang masuk. Maka Anda merasa begitu. Sebetulnya itu sama sekali tidak benar. Itulah Anda. Maka sekarang saya berusaha menenangkan sendiri sedikit dan siap-siap untuk dorongan besar yang saya harap segera datang. Dan kemudian melalui saya harus segera pergi ke New York dan ke pertemuan di sana, sebuah kampanye, dan kemudian turun ke Shreveport, lalu kembali ke Phoenix, dan kemudian datang dari sebelah barat, perbatasan Amerika Serikat sebelah selatan, dan setelah itu ke luar negeri. Sekarang mereka sedang membuat rencananya yang akan dimulai secepatnya sebisa kami setelah pertama tahun mungkin Maret, April, seperti itu, yang mulai dari Stockholm, Oslo, dan pergi keliling dunia, jika kami bisa dalam tur yang berikutnya ini. Dan sekarang, saya sudah di rumah, seperti istirahat sedikit, untuk kembali ke kondisi saya lagi dan pulih. Dan jika Allah menghendaki, saya akan kembali hari Minggu depan dari Kentucky. Dan jika itu baik, menyenangkan Tuhan, dan semoga itu tidak keberatan, nah, saya akan berusaha melayani dalam kebaktian itu hari Minggu depan, jika Tuhan menghendaki. Dan jika ia benar-benar berkendak seperti Saudara Neville, saya akan berada di sini. Ibu benar, jika ia benar-benar menghendaki itu seperti Saudara Neville, saya harap itu begitu. Lihat, saya tahu setelah itu dengan segera saya, jika Tuhan menghendaki, saya akan pergi dan lama dari Anda.
Dan saya hanya pesan-pesan kecil ketika saya menerima suatu hal kecil dalam hati saya, lalu saya merasa ingin menyampaikannya kepada Anda, dan kita dapat bersekutu tentang hal itu. Nah, saya menerima banyak 5 atau 6 yang baru saja datang kepada saya dalam beberapa hari terakhir, dan saya pergi beberapa hari ke sini, berburu tupai di luar sini, dan saya masuk ke hutan membawa pensil dan kertas saya. Nah, pada waktu itu hari mulai terang dan bagus, saya bersandar pada sebatang pohon di tempat, dan saya tidur dan saya berdoa, kemudian saya Tuhan memberikan saya sesuatu, saya mulai membuat catatan kecil tentang hal itu, begitulah. Anda tahu, apa saya maksud, ketika Anda sadar, kemudian, lalu masuk saya ke sini, menuliskan semua pada buku catatan, dan kemudian apabila saya dipanggil, saya lari keluar, mengambil buku catatan saya, dan membersihkannya, dan melihat apa yang dapat saya mulai, begitulah. Itulah apa yang terjadi barusan. Jadi sekarang saya ingin, jika Tuhan menghendaki, saya berbicara, saya berusaha untuk membuat, memotong pesan-pesan yang panjang, dan besar itu, tahu yang memakan waktu berjam-jam, dan Tuhan telah menolong saya melakukan tugas yang saya singkat di Chicago pada malam terakhir, di sana sekitar 30 menit, dan seorang datang berkata, saya tidak menyangka itu dalam waktu dalam engkau, tetapi engkau telah melakukannya. Jadi 30 menit dan sekitar 2 jam setengah atau 3 jam, begitulah. Maka mungkin saya akan bisa bergegas malam ini dan praktis sedikit untuk tidak menahan Anda terlalu lama. Allah memberkati Anda. Tidak peduli kemana saya pergi, tidak akan pernah ada tempat yang seperti tak pernah keliling di sini. Enak di sini. Seperti sudah rumah sendiri. Dan saya bersimpati dengan keluarga Weaver, dengan saudara berkulit hitam yang terkasih itu yang meninggal. Saya berdoa dengan dia sebentar sebelum dia pergi. Dan karakter yang baik, yang sekarang ia ada di rumah dengan Allah. Dan semuanya sudah selesai, dan biar bagaimanapun Anda harus pergi. Dan kita semua harus mengetahui itu. Kiranya Tuhan memberikan istirahat yang damai kepada jiwa mereka. Dan kita berharap suatu hari nanti akan untuk berkumpul di negeri seberang, di mana tidak ada sakit, kesedihan, kematian. Sampai saat itu tiba, mari kita melakukan segala sesuatu yang kita bisa untuk Injil. Bicara tentang ketegangan. Tadi pagi saya berdoa mengenai hal itu. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak mengalami ketegangan? Coba renungkan itu. Ketegangan adalah bagian dari kehidupan. Ketika saya memikirkan hal itu memberi saya sedikit semangat. Jika Anda tidak mengalami ketegangan, Anda akan menjadi seperti boneka kain. Anda tidak akan punya perasaan. Tidak akan ada sesuatu yang dapat Anda kerjakan seperti suami dan istri. Mungkin jika istri ingin bekerja sesuatu dan mereka berusaha untuk bekerja bersama, orang Kristen khususnya, dan yang lain ingin, dan kemudian apabila Anda datang bersama-sama, Anda mendapati apa yang istri lakukan, istri mendapati lihat ketegangan itu benar-benar membuat bahwa Anda berdua menjadi lebih dekat. Dan seorang memberi tahu Anda bahwa, nah, akan pikir saja istri yang kecimpung mengalami banyak ketegangan ketika Anda tidak begitu baik. Suami mengalami ketegangan ketika Anda tidak begitu baik. Lalu ketika semua itu dimaafkan, lalu lihat bagaimana perasaan Anda tentang itu. Iyalah, Anda harus mengalami ketegangan, itu saja. Dan pikirkan saja tentang perasaan. Bagaimana jika Anda tidak punya perasaan apapun, tidak ada sakit atau apapun. Bagaimana jika tidak ada sakit sama sekali. Anda tidak akan punya perasaan sama sekali, paham? Dan jika Anda tidak memiliki perasaan, maka salah satu indera Anda akan hilang. Maka lihatlah segala sesuatu benar-benar dapat diterima pun. Maka Allah berikanlah kasih karunia kepada kami untuk menghadapinya. Itu yang penting. Jika kita hadapi saja dengan kasih karunia, berdiri sana dan berkata, kita tahu apabila kehidupan ini berakhir, kehidupan yang hebat ada di seberang sana, mana kami rindu untuk pergi. Dan sekarang kita ingat bahwa semua itu adalah ketegangan. Ada beberapa orang yang mencoba memperkenalkan kekristenan. Bahwa Anda bebas dari kekhawatiran. Tidak bebas. Anda bebas dari ketegangan. Oh, tidak. Anda tambah tegang ketika Anda menjadi Kristen. Sebab sebelumnya Anda cuek, masa bodoh, apapun itu di luar sana, tidak peduli apapun yang Anda lakukan. Tapi ketika Anda menjadi orang Kristen sejati, setiap saat Anda bertanya, apakah saya menyenangkan Tuhan saya? Saya bisa mendengar dari dia, hal itu membuat Anda tegang, membuat Anda benar-benar berjaga-jaga. Itulah yang membuat Anda menjadi siapa Anda sekarang. Maka akhirnya ketegangan adalah sebuah karakter, sebuah berkat. Cuma bagaimana cara Anda melihatnya. Cuma bagaimana Anda melihatnya. Paham? Jika Anda hanya melihat satu sisi, tidak peduli betapa tipis Anda mengiris sesuatu, Anda tetap mendapatkan dua sisi dari sana. Begitulah, maka Anda ingin melihat kedua sisi itu. Jadi ketegangan, saya pikir, wah, apakah ketegangan ini? Kalau saya saja bisa dilahirkan tanpa ketegangan, nah, jika saya tidak mengalami ketegangan ini, saya tidak akan menjadi siapa saya. Saya tidak akan menjadi orang Kristen mungkin. Ketegangan ini membawa saya kepada Kristus. Jadi itulah menjadi berkat bagi saya. Maka seperti yang Paulus katakan, seperti ketika ia merasa ketegang atau sesuatu yang lainnya, ia sudah tiga kali berdoa kepada Tuhan untuk mengangkat tali itu dari dia. Dan Tuhan berkata, Saulus, Paulus, cukuplah kasih karunia ku. Dia berkata, karena itu aku akan berpegang atas kelemahan. Maka ketika aku lemah, aku kuat. Asalkan itulah kehendak Allah, baiklah.
Nah, saya bertanya kepada satu kali ketika hal itu sangat menyusahkan saya. Itu membuat saya takut. Dan dia mengatakan kepada saya sekitar 8 atau 10 tahun yang lalu. Dia berkata, hal itu tidak akan menakutkanmu lagi. Dan hal itu tidak akan terjadi. Tidak, jangan khawatir tentang itu. Saya merasakannya. Tapi saya tahu hal itu ada di sana. Tapi saya jalan terus saja sebab hal itu tidak menakutkan saya lagi. Sebab saya bersyukur. Nah, yang bisa mengatakan itu tidak akan terjadi lagi sama seperti engkau tidak akan pernah mencatat lagi. Jadi itulah kehendaknya untuk terjadi. Maka itu Tuhan berkata, terima kasih Tuhan, aku akan berjalan jalan itu. Sekarang marilah kita menunjukkan kepada kita sejenak. Apakah ada permintaan khusus untuk diduakan? Saya ambil beberapa sapu tangan. Sini yang katakan Anda, Tuhan berkata lestik anak-anak. Bapak surgawi kami, sekarang kami menghampiri tahta kasih karuniamu yang agung dan mulia, sebab kami telah suruh untuk datang. Kami datang atas suruhan Yesus Kristus, dan kami datang dengan segala kekhawatiran kami dan melemparkannya kepada Dia, sebab Ia peduli akan kami. Itulah penghiburan yang amat besar untuk mengetahui bahwa Ia peduli akan kami. Allah yang agung yang ada di sorga, Sang Pencipta, peduli akan kami ciptaannya. Kami sangat gembira karena hal itu, Tuhan. Betapa menghiburnya itu di saat-saat di mana kami sedang hidup di dalamnya, ketika tampaknya tidak bisa mendapat penghiburan dari manapun kecuali firman. Itulah penghiburan kami, yaitu janjimu. Dan di dalam janjimu, Engkau menyuruh kami mengatakan permohonan, dan jika kami meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan semua janji yang besar ini, mintalah dan kamu akan menerima. Katakanlah kepada gunung ini, beranjaklah dan tidak bimbang, maka gunung itu akan beranjak. Semua janji ini, kami dapat menariknya dari situ, apa saja yang akan kami minta. Tangan-tangan diangkat ke atas, mereka perlu sesuatu, Tuhan. Kau tahu keperluan mereka, berikanlah itu, Bapa. Aku menaruh doaku dan dengan doa mereka di hadapanmu. Tanganku terangkat bersama dengan tangan mereka, di sini terletak di atas meja ini di sini. Beberapa sapu tangan terletak di sini. Oh, bagaimana orang-orang dengan iman, iman yang berani, Tuhan. Tampaknya tepat dengan itulah Engkau telah memberkati aku untuk bisa berdoa bagi orang yang sakit, kemanapun aku pergi. Itu adalah sesuatu untuk menduakan orang sakit. Allah, sekarang tolonglah aku berdoa dengan tulus. Kiranya Engkau mau mengabulkan permohonan dari sapu tangan ini yang ditaruh di sini bagi orang-orang yang telah meminta. Biarlah belas kasihanmu turun ke atas mereka. Tuhan, kami tahu bahwa saudari Hicks membawa seorang wanita ke sini yang sudah terbang jauh ke suatu tempat untuk diduakan karena menderita kanker dan telah bertanya apakah ia boleh membawa dia untuk datang ke sini. Aku berdoa, Allah, kiranya Engkau akan membiarkan orang itu hidup. Kabulkanlah itu. Keponakanku yang kecil, Mickey, tadi berbaring di sana dalam karena sakit dan muntah-muntah dengan demam yang tinggi, baru saja keluar dari pintu itu, Tuhan. Dan aku percaya Kami memiliki doa yang lahir dan iman di sana bahwa Engkau telah menghentikan itu dan bersyukur kepadamu karena merasa bahwa dengan begitu Tuhan meninggalkan anak laki itu sebelum meninggalkan ruang itu. Sekarang Tuhan, terima kasih atas segala hal ini. Sekarang adalah giliranku untuk berbicara tentang firman. Berilah adalah firman-Mu Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran, berkatilah jiwa kami dan berilah kami kasih karunia yang Kau perlukan agar kami dapat menariknya dari janji-janji Allah malam ini dalam firman untuk menopang kami melewati dari sisa minggu ini. Kabulkanlah itu. Berkatilah gembala kami, jiwa yang berani ini, istrinya, anak-anaknya, para diaken, para pengurus, setiap orang yang masuk dan keluar dari gedung ini. Kabulkanlah itu Bapa dalam nama Yesus Kristus kami mohon berkat-berkat ini. Amin. Sekarang saya ingin membaca dari dua tempat di dalam tulisan Tuhan. Saya ingin membaca dahulu dari kitab Mazmur, Mazmur 86, dan kemudian saya ingin membaca dari Matius pasal 16 ayat 1 sampai 3, dan saya ingin membaca sebagian dari Mazmur ini, bukan semua tapi sampai akhir ayat ke 11, yaitu lewat sedikit sepertinya. Saya ingin mengumumkan jika saya dapat menyebut sebuah teks sebelum saya mengkhotbahkannya. Tanda dan waktu untuk bersatu. Tanda waktu untuk bersatu. Itu kedengarannya agak rumit. Bersatu. Paham? Waktu. Waktu untuk bersatu. Itulah sekarang. Dan tanda dari waktu untuk bersatu itu. Di Mazmur, Dua Daud, Mazmur 86. Sendekanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Jagalah jiwaku sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan. Perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepada-Mu, sebab Engkau akan menjawab aku. Oh, bukankah itu indah? Engkau akan menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang dan sujud menyembah di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Engkau akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah.
For Thou art great and doest wondrous things. Thou art God alone.
Dengarlah sekarang, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, aku supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Satukanlah hatiku untuk taat akan nama-Mu. Kesatuan. Satukanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Sekarang saya berbicara tentang bersatu dan tanda zaman. Nah, dalam Injil Matius pasal 16, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki mencobai Dia, minta supaya Ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Dan jawab Yesus kepada mereka, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata, aku hari akan cerah, dan pada pagi hari, karena langit redup, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Oh, kamu orang munafik, rupa langit kamu dapat tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Kiranya Tuhan menambahkan berkat-berkat-Nya karena kasih karunia-Nya kepada pembacaan firman-Nya. Nah, kita sedang berbicara tentang bersatu. Waktu untuk bersatu. Tanda dari waktu untuk bersatu. Lihat, ketika itu Yesus berada di sini dalam pembacaan kitab suci yang terakhir itu, Ia menegur kaum imam karena tidak dapat membedakan waktu atau tanda waktu. Nah, itu selalu menjadi hal yang besar bagi orang. Lihat, untuk bisa memahami tanda dari waktu di mana Anda sedang hidup di dalamnya. Sebab Allah menulisnya dengan jelas, sehingga tidak ada orang yang dapat menghindarinya. Nah, biasanya saya akan kembali dan mengambil dari para pelayan lain, para hamba Tuhan yang lain di zaman Alkitab, seperti tanda di zaman Nuh, tanda zaman Daniel, dan sebagainya, tanda-tanda yang berbeda. Tetapi saya ingin melewatkan itu malam ini untuk menghemat waktu, agar bisa tetapi itu selalu menjadi caranya Allah untuk memberikan kepada mereka sebuah tanda zaman yang alamiah, supaya setiap orang tahu zaman apa itu. Dan orang-orang Farisi ini seharusnya mengetahui zaman mereka. Mereka seharusnya tahu zaman apa itu. Ia berkata tempat lain, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu akan mengenal zamanku. Itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk mengerti. Lihat, tanpa pengertian. Itulah sebabnya mereka selalu mengacu kepada para nabi. Mereka berkata, dan ia mengerti melalui penglihatan dari Tuhan. Dan firman Tuhan datang kepada nabi-nabi di zaman dahulu. Lihat, mereka mendapat pengertian melalui firman Tuhan oleh nabi-nabi itu. Dan kemudian nabi-nabi memberikan tanda, seperti seorang laki-laki berbaring pada sisinya begitu lama, lalu balik badan dan berbaring pada sisi yang lain, seorang laki-laki harus melepaskan pakaiannya, dan banyak sekali hal yang mereka lakukan untuk menunjukkan tanda di mana mereka sedang hidup di dalamnya. Dan sekarang kita tahu bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan begitu memaparkan pekerjaannya, sehingga ia akan menjelaskan zamannya dengan tanda, Allah yang sama itu hidup hari ini. Maka kita harus sesuatu, sementara kita melihat zaman di mana kita sedang hidup dalamnya, pasti ada sesuatu yang terlewat oleh seorang di suatu tempat. Sebab Allah tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi tanpa memberikan kita sebuah tanda yang pasti, agar di mana supaya kita mengerti. Nah, inilah masalahnya hari ini, bahwa kaum pendeta, kita tidak membacanya dengan benar. Itu sama saja seperti pada waktu itu, mereka tidak mengira bahwa itulah zamannya. Mereka mengira bahwa mereka sedang hidup damai pada waktu itu, dan mereka tidak menantikan Mesias. Dan Yesus telah mengatakan bahwa kedatangannya akan seperti pencuri pada malam hari, ketika orang-orang tidak sadar akan kedatangannya. Tetapi ada beberapa gadis yang keluar untuk menemui dia. Separuh dari jumlah mereka memiliki minyak dalam pelita mereka dan telah siap. Mereka memperhatikan tanda itu. Dan kepada orang itulah saya sedang berbicara malam ini. Lihat, kepada mereka yang menantikan tanda itu, tanda kedatangannya, tanda-tanda ini diberikan oleh Tuhan, hanya diberikan kepada orang percaya. Orang tidak percaya tidak pernah melihatnya. Tanda-tanda itu lewat tepat di atas mereka, dan mereka tidak melihatnya. Dan sekarang, benar-benar pasti malaikat Allah dapat berdiri di atas panggung ini malam ini. Benar-benar pasti saya sedang melihat Anda, dan saya bisa sedang melihatnya, atau bisa sedang melihatnya, dan saya tidak bisa melihatnya, atau saya dapat melihatnya, dan Anda tidak dapat melihatnya. Nah, Anda tahu bahwa itu sudah kitab suci, itu mutlak alat benaran. Mereka, Anda tahu Paulus terjatuh, tapi tidak seorang benar mereka dapat melihat cahaya itu. Cahaya itu berada tepat di sana ketika Yohanes berdiri di sana di hadapan orang banyak, dan beribu-ribu orang di tepi sungai itu berdiri dari kaum imam, dan orang-orang bijak, orang hebat, dan Yohanes berkata dia sendiri, ia memberi kesaksian tentang malaikat Allah. Roh Allah seperti burung merpati turun dan hinggap di atasnya, dan terdengar suara yang mengatakan, inilah anakku yang kuasihi, dalam dialah aku berkenan tinggal. Dan tidak ada orang yang melihatnya kecuali Yohanes. Itu hanya untuk dia. Maka anda memperhatikan betapa jelasnya tanda bagi orang-orang Majus itu. Mereka melihat, mereka orang Ibrani. Mereka bukan benar-benar ahli astronomi dari India. Mereka orang Ibrani. Sebab mereka berada di sana, negeri itu belajar astronomi untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Dan ketika mereka memandang ke arah Yerusalem, dan menyadari bahwa mereka melihat ketiga bintang itu masing-masing dari jalur kelahiran mereka, yaitu Ham, Sem, dan Yafet, dari ras itulah mereka berasal masing-masing, dan mereka melihat bintang-bintang itu berada dalam jalur kelahiran mereka. Itulah sebuah tanda bagi mereka bahwa ketiga bintang itu berada dalam posisi segaris, Mesias ada di bumi. Oh astaga, tidak heran mereka datang. Di manakah dia? Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Di manakah dia? Mereka tahu bahwa Mesias itu sedang berbaring di suatu tempat. Sebab Allah telah memberikan sebuah tanda zaman kepada mereka. Bahwa Allah dan manusia akan bersatu. Kesatuan yang luar biasa. Ketika Allah menyatukan dirinya dalam tubuh manusia. Penyatuan yang utama dan terbesar dari semua penyatuan yang pernah dilakukan adalah ketika Allah bersatu dengan manusia dan meninggalkan keberadaannya yang agung sebagai Allah dan melebarkan kemahnya dan membawa manusia masuk dan menjadi salah seorang dari mereka untuk menebus mereka. Kesatuan, apa itu? Itu membawa kedamaian antara Allah dan manusia untuk selama-lamanya. Betapa bersyukurnya kita. Dan tanda-tanda tidak dikirimkan, nah perhatikan saja, setiap orang dan semua ahli astronomi, bagi orang-orang pada zaman itu, penunjuk waktu mereka adalah bintang. Ada seorang penjaga yang naik ke puncak menara, dan ia naik ke sana dan mengamati, dan ia melihat ketika bintang-bintang tertentu berada dalam pusat tertentu, ketika bintang-bintang itu lewat, ia tahu pukul berapa itu. Anda ingat dalam kitab suci, pukul berapa ini penjaga, dan penjaga kembali dan memberitahu dia pukul berapa itu. Lihat, mereka melihat waktu dengan bintang-bintang. Nah, bukankah itu aneh bahwa bintang-bintang itu posisinya persis segaris bagi tiga orang dan orang lain tidak ada yang melihatnya. Paham? Persis segaris. Nah, Anda bisa begitu segaris dengan kitab suci seperti itu. Ketika bintang-bintang itu menjadi satu kesatuan, bersatu di dalam hubusan itu, tiga orang juga bersatu pada waktu yang sama. Dan Anda bisa begitu bersatu dengan Allah di dalam firman-Nya, sehingga hal ini menjadi kenyataan. Dan Anda dapat melihatnya dan tahu bahwa hal itu benar. Tanda zaman, dan mungkin Anda melihat tempat itu satu dan berkata, itu omong kosong. Tetapi bagi Anda itu bukan omong kosong. Bagi Anda yang disatukan dengan firman, dan inilah firman itu, maka secara mutlak itulah terang. Saudara Pat, ketika Anda melihat tanda ini bersatu dengan orang percaya, dan kepada mereka lah saya sedang memperbagakan ini, yaitu orang percaya, orang sebab orang yang tak percaya tidak pernah melihatnya. Dan betapa kerasnya teguran itu seandainya ia berada di bumi hari ini, bagi banyak orang dari kaum pendeta kita hari ini yang tidak dapat membaca tanda ini, tanda-tanda yang kita baca setiap hari di sini di Tabernakel dan melihat hal itu. Dan orang lain sedang membaca dan melihat tulisan tangan pada dinding, namun banyak yang mengabaikannya saja dan bahkan sama sekali tidak melihatnya. Itu sama sekali bukan apa bagi mereka, mereka tidak melihatnya. Nah, perhatikan bahwa dalam hal ini, bahwa ia menunjukkan tanda-tanda nasional. Nah, ketika mereka bertanya kepadanya tentang hal ini, mereka menginginkan tanda-tanda, dan ia memberikan kepada mereka tanda-tanda yang telah terjadi, dan mereka ingin tahu kapan dunia akan berakhir, apakah tanda kejaman. Dan ia menunjukkan kepada mereka banyak dalam tempat, dalam kitab suci, tentang tanda-tanda nasional, tentang tanda surga di langit, dan tanda di bumi. Ia memberikan kepada mereka tanda, 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 sebuah tanda terus-menerus saja. Dan ketika ia memberitahu mereka di sana, di suatu tempat, tentang sebuah tanda nasional, ia berkata, apabila kamu melihat bangsa-bangsa, ya, mulai berkumpul di sekitar Yerusalem, ya, maka kita tahu bahwa masa kesan mereka sudah dekat. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara. Nah, sebelum mereka dapat melakukan itu, Allah, dunia harus bersatu. Titus, jenderal Romawi yang hebat itu, harus menyatukan tentaranya dan datang setelah orang-orang Yahudi menolak tanda zaman yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Pada waktu itulah Titus menyatukan tentara-tentaranya dan datang untuk mengambil kota itu. Pertama, harus ada penyatuan dari umat Allah, begitu yang disebut, melawan firman Allah sebelum bangsa itu dapat bersatu melawan umat Allah. Lihat, kesatuan, penyatuan itu bersama-sama menjadi satu. Saya percaya kita sedang hidup di zaman untuk bersatu yang besar. Saya menurunkan lampu-lampu merah itu dan tanda-tanda yang berkelap-kelip dan segalanya tentang para wanita bagaimana mereka berbuat dan para laki-laki bagaimana mereka berbuat, gereja-gereja bagaimana mereka berbuat, menunjukkan pada kelompok kecil ini dengan selamat saya. Saya percaya bahwa kita sedang berbaris dalam barisan firman Allah pada masa kenabian yang besar ini, tepat sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Bersatu dan bersiap-siap. Nah, Anda lihat, sebelum Titus menyatukan bangsa-bangsa, tentara-tentaranya bersama-sama, Israel telah menyatukan diri mereka dan berkumpul bahwa mereka tidak akan percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Mereka menolak Dia dan mengusir Dia keluar dan menyalibkan Dia. Dan kemudian ketika mereka menolak keselamatan yang dikirimkan kepada mereka, mereka bersatu untuk melakukannya. Nah, simpanlah itu dalam pikiran. Menyatukan diri mereka bersama-sama untuk menolak pesan untuk saat itu. Mereka harus melakukannya. Dan kemudian ketika mereka melakukannya, maka datanglah tanda nasional itu. Bangsa-bangsa mulai menyatukan diri, dan Titus membawa pasukan tentara yang besar dari orang Romawi dan Yunani dan mengepung tembok-tembok kota Yerusalem, mengurung orang itu dalamnya sekarang, dan mereka kelaparan sampai mati. Mereka makan kulit pohon. Yosefus, ahli sejarah yang besar itu, memberitahu kita bahwa mereka makan rumput yang tumbuh tanah, bahkan mereka merebus anak-anak dari satu sama lain dan makannya. Lihat, sebab mereka adalah orang-orang gila. Dan kemudian ketika akhirnya Titus yang duduk bersandar di bukit-bukit di sekitar Yerusalem, dan orang-orang itu dari sana mengira bahwa mereka sedang melakukan kedalam, ketika mereka melihat pasukan tentara itu bergegas masuk, mereka telah menolak untuk mendengar guru yang agung itu, Tuhan Yesus, memberitahu mereka tentang hal itu.
Tidak ada satupun orang Kristen yang tertangkap di dalam sana, sebab mereka telah melihat tanda itu dan pergi. Paham? Mereka berkata, orang yang berada di atas atap rumah janganlah turun, atau orang yang berada di ladang jangan kembali untuk mengambil limbahnya, melainkan melarikan diri ke Judea dan berdoa supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat, sebab di musim dingin bukit-bukit penuh dengan salju, dan pada hari Sabat pintu-pintu ditutup, pintu gerbang, dan mereka akan tertangkap dalam keadaan itu. Paham? Kami ingin berbicara mengenai hal itu dengan segera, tentang bagaimana Allah melakukan hal itu jika Tuhan mengendaki. Perhatikan sekarang. Ia, mereka berdoa agar itu tidak terjadi seperti itu. Yesus menyuruh mereka untuk berdoa untuk hal itu. Dan mereka tidak pernah menangkap satupun dari orang itu di dalam sana. Mereka telah pergi sebab mereka melihat tanda itu. Dan mereka telah pergi. Itu saja yang ada mengenai itu. Oh, betapa gereja-gereja hari ini harus melihat tanda dari zaman di mana kita sedang hidup di dalamnya. Berlari sekuat-kuatnya untuk Anda ke Kalvari untuk mendapat hidup. Bukan ke gereja tertentu, tapi kepada Yesus Kristus. Satukanlah diri Anda dengan Dia. Dan bukan dengan organisasi tertentu atau gereja-gereja tertentu. Bersatulah dengan Kristus. Dan pastikanlah bahwa itulah Dia. Anda tidak bisa sembarangan mengambil apa saja. Anda harus yakin bahwa itulah Dia. Waktu penyatuan yang luar biasa. Nah, kita mendapati bahwa mereka telah menolak Mesias dan kemudian menyatukan diri mereka bersama dan membuat perkumpulan mereka sendiri dan membuat sebuah usulan di antara mereka bahwa jika ada seorang menerima Yesus sebagai nabi, maka mereka akan dikucilkan dari gereja. Apakah Anda ingat pemuda yang buta itu yang duduk dalam keadaan matanya buta? Dan murid-murid berkata, siapakah yang berdosa, dia atau ayahnya atau ibunya? Dan Yesus berkata, dalam kasus ini bukan seorang pun, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dilaksanakan, dinyatakan. Dan ingatlah, mereka mengatakan bahwa ayah dan ibunya tidak dapat menjawab. Mereka berkata, orang-orang tahu bahwa dia ini adalah anak kami, tetapi kami tidak tahu bagaimana dia sembuhkan. Sebab orang Yahudi telah berkata bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai nabi, maka mereka akan dikucilkan. Tetapi Anda lihat, pekerjaan Allah adalah agar pemuda ini tidak masuk ke dalam kelompok itu. Dan ia berkata, nah, aneh juga bagiku bahwa kamu tidak tahu dari mana laki-laki itu berasal. Sedangkan ia telah mencelikan mataku, paham? Nah, ia dapat mengatakan hal itu. Lihatlah, itu adalah pekerjaan Allah. Ia telah disembuhkan dan sehat. Dan ia dapat, ia bisa berkata begitu sebab tidak ada yang mengikat dia dari manapun. Pada dialah pekerjaan itu dilakukan. Dan tentu saja ia melihatnya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Nah, orang Yahudi bersatu melawan Yesus dan melawan keberadaannya sebagai Mesias dan pesannya sebagai Mesias. Kita melihat hal yang sama sedang terjadi sekarang, hal-hal yang benar sama. Komunisme sedang bersatu untuk menghancurkan gereja-gereja, dan satu-satunya cara hal ini yaitu setelah gereja bersatu juga di dalam dewan gereja-gereja sedunia untuk menyangkal dan menghancurkan pesan ini, firman. Mereka telah menolak firman. Gereja-gereja telah melakukannya. Mereka tidak dapat menerimanya sebab firman bertentangan dengan kredo denominasi mereka. Tidak peduli berapanya tiang api yang melayang-layang di antara orang-orang, atau berapa banyak orang yang berapa banyak hal yang dibuatkan terjadi, dan semua tanda yang ajaib yang telah Ia janjikan di hari terakhir, mereka tidak dapat menerimanya. Maka mereka sedang menyatukan diri mereka sekarang, dan gembala Anda di sini, dan banyak orang dapat memberitahu Anda yang membaca bahwa mereka memiliki gerangan ekumene dari dunia dan ada seorang pendeta Lutheran di atasnya, sehingga jika ada suatu bencana terjadi di lingkungan ini, jika kita tidak bersatu dengan gerakan ekumene itu, maka gereja kita tidak bisa menjadi gereja lagi, dan mereka dapat memakainya sebagai gudang. Atau jika seorang di antara kita, saudara-saudara, melihat seseorang sekarang terluka dan mencoba melayani dia dengan berkat rohani, kita bisa ditembak karena hal itu. Tepat sekali. Kita bisa dihukum 10 tahun dalam penjara federal karena memberikan suatu pelayanan, sebab kita bukan anggota gerakan ekumene itu. Tidak Anda pernah melihat, tidak Anda melihat tanda dari binatang itu? Mengerti? Nah, kita melihat waktu untuk bersatu ini sedang datang, kan? Dan perhatikan, dan kemudian gereja telah bersatu melawan pesan itu. Dan kemudian ketika ia melakukannya, bangsa-bangsa sedang bersatu dalam komunisme untuk menghancurkan gereja lagi. Tepat seperti yang mula-mula dilakukannya, ia mengulanginya lagi. Israel harus menolak pesan itu dahulu, dan ketika mereka menolak pesan itu, barulah pihak militer, kehidupan nasional bersatu dari bangsa-bangsa lain, lalu masuk dan menghancurkan gereja. Dan hari ini, mereka telah menolak pesan dari Tuhan Yesus, dan mereka telah menolaknya, dan sekarang waktunya tiba di mana komunisme sedang menyatukan dunia melawan gereja. Itu harus demikian. Nah, itu sulit untuk mengatakannya. Sukar bagi orang Yahudi itu untuk percaya itu. Mereka berkata, nah datanglah saudara-saudara, kita melihat bahwa Allah kita menyertai kita. Maka kita akan masuk ke bait suci, dan sekarang kita akan berdoa, dan membiarkan Bapak Suci Anu, dan Bapak Suci Anu memimpin doa. Tutuplah pintu gerbang, dan Titus mengambil posisinya, dan berdiam sana selama sekitar setahun atau lebih, tepat pada waktu bertugas untuk melindungi dan membuat mereka benar-benar kelaparan. Bahkan tidak seorang pun dari mereka yang bisa keluar, dan mereka mati kelaparan. Ketika mereka masuk ke sana, merobohkan tempat-tempat itu, negara menyembur, keluar, mengalir ke sungai di sana, dimanapun yang batu semua yang ada di dalam sana. Nah, malaikat Tuhan telah membuatkan hal itu dalam perjanjian lama. Memberitahu mereka bahwa hal itu akan terjadi. Dan para imam itu yang merupakan kaum pendeta yang seharusnya tahu tentang hal itu dan memberitahu orang-orang tentang hal itu, bukannya melakukan itu, ketika Yesus berdiri di antara mereka, mereka malah tidak mengenal dia dan mencoba membuat semacam jimat. Lakukanlah sebuah trik bagi kami, biarlah kami melihat bagaimana cara melakukannya, tunjukkan kepada kami sebuah tanda. Dan dia berkata, wah, dia telah melakukan begitu banyak hal, namun mereka tidak bisa melihatnya. Dan kemudian ketika mereka menolak dia sebagai mereka pesan untuk zaman itu, mereka menolak pesan untuk zaman itu, mereka gagal untuk melihat tanda zaman itu, dan tanda dari membuat Alkitab diadakan di hadapan mereka, dan mereka berkata, mari kita masuk sekarang. Mereka adalah para laki-laki yang suci, mereka laki-laki yang kehidupannya tidak dapat celah-celah, mereka tidak bisa begitu. Dan kemudian menjadi seorang imam. Seorang imam akan dibunuh, ia akan lempar di batu sampai mati karena hal kecil apapun. Maka ia harus hidup bersih dan suci. Ia tidak boleh melakukannya, sebab ia akan lempar di batu hanya karena pada apapun. Nah, mereka adalah laki-laki yang hebat dan laki-laki yang suci dalam pandangan orang. Dan meskipun demikian, mereka masuk dan berkata, sekarang kita punya Allah, Allah yang selalu bersama kita sepanjang zaman. Kita akan masuk dalam bait sucinya. Itulah bait sucinya Allah. Tapi Anda lihat, ia telah ditolak dalam bait sucinya. Kita akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Nah, kamu sekalian orang Ibrani tahu bahwa kita adalah umat pilihan. Kita adalah umat pilihan di sini. Dan Allah adalah Allah kita, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia menyertai kita. Ia telah melepaskan kita dari orang-orang Filistin yang tak bersunat di luar sana. Sebab itu yang demikian, orang-orang Romawi dan Yunani itu, ia akan melepaskan kita dari itu. Maka mari kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Itu kedengarannya bagus. Tapi apa yang telah mereka lakukan? Tadinya, pembangun rumah itu ada di dalam sana sebagai tukang kayu yang sederhana dari Galilea. Dan mereka telah menolak dia, padahal Allah telah membuktikan bahwa dialah pembawa pesannya untuk saat itu dan sang tunas. Dan mereka telah menolaknya. Maka semua doa, semua ketulusan, semua korban mereka tidak berarti apa-apa bagi Allah. Mereka telah melakukannya, dan Allah membiarkan pasukan yang besar itu menghancurkannya. Dan kita melihat hari ini, ketika gereja-gereja mulai dari lalu dan masih dan sebagainya menolak firman Allah, mereka tidak mau Anda memberitahu mereka tentang hal ini, dan ilmu pengetahuan dapat membuktikannya dengan foto dan segala yang lainnya, dan tetap saja mereka tidak mau ada hubungan itu. Maka komunisme sedang terbentuk untuk menghancurkannya, persis seperti yang dilakukan oleh Titus. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka akan melakukannya. Tepat sekali. Nah, apakah Anda tahu kita sedang hidup di mana? Waktu untuk bersatu. Ketika kita melihat hal ini sedang disatukan, Oh, kenapa kita gagal untuk melihat hal-hal itu? Anda bisa melihat di sini dalam kitab suci dan melihat di mana ia menjanjikan hal itu, apa yang ia akan lakukan. Sekarang kita melihat ini sedang terjadi. Kita melihat dalam gereja apa yang telah janjikan untuk lakukan. Kita melihat hal itu akan terjadi. Kita melihat bangsa-bangsa bersatu. Kita melihat berbagai paham sedang bersatu. Kita melihat gereja-gereja sedang bersatu. Itulah zaman untuk bersatu. Inilah waktu untuk bersatu. Itulah roh zaman ini. Kita harus bersatu. Segala sesuatu yang Anda bicarakan harus diorganisasikan. Bahkan pemerintah tidak mau menerimanya. Anda tahu, sebagai warga negara, saya tidak bisa. Sebagai warga negara Amerika Serikat, namun saya seandainya Anda memberikan saya sebuah cek $5, dan saya tidak bisa menaruh nama saya di sana, saya tidak bisa melakukannya. Itulah waktu untuk persatu. Itu semua harus melalui semacam penyatuan tertentu. Dan penyatuan itulah yang membawa tanda dari binatang itu. Inilah waktu untuk bersatu. Dan itu sudah bekerja sampai waktu. Sampai masuk ke dalam hal itu. Anda dapat melihatnya dengan mata Anda sendiri. Jika Anda mau melihatnya, itulah waktu untuk bersatu. Di mana segala sesuatunya sedang bersatu. Orang-orang Yahudi bersatu melawan Yesus sebagai Mesias mereka. Maka kita melihat apa yang terjadi. Kita melihat hal yang sama sekarang. Komunisme sedang bersatu untuk menghancurkan gereja. Setelah gereja bersatu dalam dewan-dewan gereja sedunia dengan urusan menghancurkan pesan itu, firman Allah. Mereka berusaha melenyapkannya. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan hanyalah mendirikan bagi mereka sebuah dewan, sebab mereka terpisah. Sekelompok kecil di sini, orang-orang Metodis, Baptis, Lutheran, Presbyterian, Gereja Kristus, dan seterusnya seperti itu. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa, sebab yang ini bertentangan dengan ini, yang ini bertentangan dengan ini, yang ajaran mereka benar-benar berbeda dan seperti timur dan barat. Yet, mereka tidak dapat melakukannya, tetapi jika sudah bersatu, di bawah satu pemimpin yang besar, mereka bisa. Mereka bisa setelah itu. Begitulah Katolik bersatu. Katolik Romawi. Mayoritas adalah Katolik Romawi dan mengambil Katolik yang lain tidak sebanyak Katolik Roma. Nah, mereka bersatu. Itulah alasannya mereka berdiri bersama. Tidak peduli apa yang terjadi, Paulus adalah kepala dari semuanya. Dan tidak peduli apa yang dikatakan yang lain, itu bisa salah. Ia adalah pengganti Allah, itu saja. Ia hampir seperti Allah. Ia memiliki kuasa atas neraka, surga, dan purgatori. Mereka tidak apapun yang bisa dilakukan dengan itu. Apapun yang dia katakan, itu yang harus dilakukan. Nah, orang Protestan juga menjadikan bagi mereka seorang kepala tepat seperti itu. Sama, dan tidak kalau kita berkata ada sebuah patung yang dibuat bagi binatang itu, sebuah patung itu apa? Itulah sesuatu yang seperti binatang itu, dibuat seperti itu. Itulah barang yang sama, apa itu? Dan menyatukan mereka bersama-sama. Itulah roh zaman ini, yaitu bersatu. Bersatu sekarang. Berusaha menghancurkan pesan itu. Bagaimana mereka menghancurkannya? Bagaimana mereka menghancurkan firman Allah? Mereka dapat menjadikannya tidak berpengaruh. Tidak efektif dengan memakai tradisi seperti yang mereka lakukan dahulu pada permulaan dan menjadikan firman Allah tidak berlaku. Anda lihat di mana wanita tak beriman itu yang berusaha untuk, saya lupa namanya siapa sekarang, kalau saja saya bisa menyebutnya, ya, saya sedang mencoba mengingat begitu banyak. Saya teringat Miss Lisa Wikibari, saya harap kita punya satu lagi yang mencukupi di orang wanita yang berikbar dan membuat miski dan melempar keluar papan-papan kelamin sekali seperti itu. Mengapa mereka tidak bangkit seperti itu hari ini dan keluar ke sini dan berusaha beberapa kandungan dan terancam itu dari kaumnya sendiri dan hal-hal yang seperti itu. Mereka tidak memilikinya lagi. Nah, wanita ini, orang tak beriman yang mengatakan bahwa kita bertentangan dengan undang-undang dasar untuk dibaca di sekolah negeri dan hal-hal yang seperti itu. Dan mereka juga, apakah Anda telah melihat hal lagi? Sekarang mereka sedang berusaha mengatakan dan para peneliti kitab suci yang terkemuka mengatakan bahwa banyak nubuat yang dibuat kenal kitab secara mutlak adalah salah dan tidak akan terjadi. Dan Anda sudah pernah mendengar itu dan bacanya. Dan mereka berusaha mengatakan segala sesuatu. Itu. Mereka berusaha menghancurkan pengaruh dari firman itu. Kalau saja mereka bisa menghancurkan dan menggantikan firman dengan kredo atau sesuatu yang memiliki manusia, di mata mereka tampaknya lebih baik daripada firman, lalu mereka akan menghancurkan firman dengan tradisi mereka. Dan itulah mereka mencoba menghancurkan firman Allah dengan politik denominasi. Nah, masing-masing gereja punya politiknya sendiri. Gereja Kristus punya politiknya. Gereja Kristen punya politiknya. Dan orang-orang Baptis dan Metodis, Presbyterian, mereka semua punya politik yang berbeda. Sekarang mereka sedang melakukan hal itu sebab mereka terpisah. Lihat, sebelumnya tidak bisa dilakukan. Mereka harus melakukannya sekarang. Lihat, ini waktu untuk bersatu. Dan sekarang mereka sedang mengumpulkannya dan menggabungkannya. Bagian apa yang mereka dapatkan dari situ? Ampun, itu seperti menanam sebuah roti dari daging kuda dan sampah dari kaum dan apa saja yang lain yang mereka telah dikumpulkan. Dan mengumpulkannya dan melemparkan beberapa tentang musuh dan sebagainya di dalamnya dan lihat apa yang mereka dapatkan situ. Saya tentu saja tidak mau itu. Tidak. Begitu cara mereka melakukannya. Lihat. Mereka mengumpulkan orang percaya bahwa Yesus adalah sebuah dongeng. Gereja yang percaya bahwa Yesus adalah sebuah dongeng. Yang lain tidak berani percaya bahwa dia adalah Nabi. Saya berkata zaman manusia sudah berlalu. Yang lain berkata tidak mungkin ada seperti itu. Dan semua itu bersama-sama dan akhirnya berkata bagaimana dua orang bisa berjalan bersama kalau mereka tidak sepakat. Nah, semacam itulah kesatuan yang mereka miliki. Dan memiliki bapa suci tertentu yang dapat untuk ditaruh di atasnya. Dan salah Anda mendapatkan patung dari binatang itu. Tepat sekali apa yang kita katakan. Sekarang mereka memiliki seorang pendeta Lutheran menjadi kepala. Nah, kita melihat bahwa ini adalah waktu untuk bersatu. Hal yang sama sekarang komunisme dan segala yang bersatu dunia dan gereja dan sebagainya sedang bersatu. Perhatikan alam.
Oh, wow.
Alam, jika Anda memperhatikan saja alam ini, dia melakukan hal yang sama. Alam adalah kalendernya Allah untuk memberi tanda. Apakah Anda tahu, hal itu Yesus menurut mereka untuk mengamati alam. Laut akan bergemuruh, lihat, akan ada berbagai hal, dan gempa bumi berbagai tempat, perselisihan nasional, tanda-tanda di langit, tanda-tanda di bumi, di mana-mana akan ada tanda-tanda dari waktu yang sedang datang ini. Perhatikan awan. Sebelum awan dapat menyebabkan badai hujan, tahu kan bagaimana itu terjadi? Beberapa awan kecil berkumpul menjadi satu awan yang besar. Nah, awan yang ini ditiup oleh sekelompok angin kecil, awan yang lain ditiup oleh sekelompok angin kecil, dan angin itu bertiup secara kemudian itu menjadi angin topan. Mereka bersatu sebelum mereka bisa menjadi angin topan. Mereka harus bersatu. Perhatikanlah bebek dan angsa berkumpul bersama sebelum mereka meninggalkan daerah mereka. Mereka berkumpul bersama. Anda dapat melihat mereka terbang dari kolam ini ke kolam itu, dari sini ke sana, mereka semua berkumpul. Mereka bersatu, bersiap-siap untuk tinggal landas. Lihat, itu adalah alam ini. Dan Allah menciptakan alam, dan alam bekerja menurut rencana Allah. Itu adalah sebuah hukum Allah, hukumnya Allah yang tidak tertulis. Bahwa alam bekerja menurut hukumnya. Seperti ketika berbicara dalam sebuah kematian pemakaman tentang kertas yang turun ke dalam kuburan berdasar dari akar pohon untuk dia bisa sampai ke bangkitannya pada musim semi. Itu adalah hukum Allah. Tidak ada sesuatu yang berakal yang dapat membuat kertas itu turun ke sana. Anda tidak akan mengeluarkan kertas itu. Anda tidak dapat merasa keluar. Tidak ada cara untuk melakukan yang lebih baik daripada cara Allah melakukannya. Allah memiliki cara yang sempurna. Jadi ketika dalam kubur, maka ia menyuruh kata itu turun ke dalam kubur dan menyembunyikannya. Seperti yang dikatakan oleh Ayub. Sembunyikanlah aku dalam dunia orang mati sampai murka kamu suruh. Paham? Itu turun ke sana sebab itu adalah hukum alam. Sebelum membeku, lihatlah sekarang dalam daun itu mulai gugur. Kenapa? Itulah hukum alam. Bebek-bebek akan berkumpul setiap bebek itu dan mendukung pemimpin. Di sana, entah bagaimana mereka akan tahu. Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Tapi mereka tahu bahwa bebek jantan kecil yang tertentu adalah pemimpin. Dan sobat kecil itu, mereka semua berkumpul mendukung dia dan melambung tinggi di udara. Dan ia tidak pernah meninggalkan bebek itu sampai sekarang. Tetapi ia akan pergi seluruh-seluruhnya ke Louisiana atau Texas. Pesawat. Lihat, sebelum mereka terbang untuk meninggalkan rumah mereka di mana mereka dilahirkan tahun itu, mereka bersatu. Amin. Itulah berkumpul untuk mendukung pemimpin mereka. Masalahnya dengan orang adalah dia tidak mengenal pemimpinnya, ya Pak. Mereka berkumpul dalam denominasi. Mereka mau mendukung seorang uskup atau manusia. Tapi mereka tidak mau mendukung pemimpin itu Roh Kudus di dalam firman. Dan mereka berkata, oh nah saya khawatir saya akan mencari yang fanatik. Saya khawatir saya akan selangkah. Oh begitulah. Bagaimana kalau dia berkata saya hanya tidak suka dengan cara yang mengarah mulanya. Saya rasa saya tidak mau mengikuti dia. Anda akan kusampai pati. Anda akan terperangkap sana jika Anda tidak berangkat dalam penerbangan itu ketika ia pergi. Ia bersatu dan Allah melakukan hal itu. Angsa-angsa menyatukan diri. Mendukung pemimpin mereka. Mereka melakukan hal yang sama. Bahkan Anda pernah melihat lebah berkerumun? Lebah berkumpul bersama sebelum mereka berkerumun di sekeliling ratu mereka. Itu benar. Dan kemana ratunya pergi? Kesalahan mereka pergi juga. Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka bersatu sebelum berkerumun. Tepat. Segala yang ada di alam ini, ikan berkumpul bersama sebelum melakukan perjalanan di musim semi di laut sana. Anda dapat menemukan mereka yang besar-besar itu yang disebut Hams. Salam ketika mereka datang sana sebelum jalan kembali. Anda akan melihat berpuluh-puluh ribu banyak dari luar dalam itu datang dan datang lagi. Air asin. Tapi sebelumnya mereka adalah air tawar. Mengapa nama mereka air tawar itu naik ke atas untuk musim bertelur? Mereka naik ke sana bertelur setiap sekitar 4 tahun dan mati segera setelah mereka bertelur. Dan mereka tahu bahwa mereka pergi sana untuk mati. Dan Allah tidak akan menghentikan mereka dengan apapun. Mereka akan menempati tangga-tangga ikan dan segala sesuatu yang lain untuk naik ke sana. Sambil mengetahui bahwa mereka sedang menuju kematian mereka, tapi hukum alam membuat mereka melakukannya. Sambil mengetahui bahwa mereka naik ke sana dan bertelur di lubang, lalu mati, kemudian anak mereka muncul, bersatu menyatukan mereka bersama setelah itu, dan lautanlah mereka pergi. Itu adalah penyatuan, itu adalah hukum. Anda tidak dapat mengalahkan hukumnya alam. Bangsa-bangsa sedang hancur, sebab sekaranglah waktunya kita melihat bahwa mereka harus melakukan itu. Kita sedang berada dalam proses terjadinya kekacauan nasional. Kita melihat bangsa-bangsa memutuskan hubungan. Tahun demi tahun, kita mendapati bahwa bangsa ini sedang ditelan dalam komunisme. Bangsa ini sedang ditelan dalam komunisme. Dan pada sini negeri kita sendiri, ini sudah disusupi oleh komunisme. Dan itu akan mengambil alih. Itu akan melakukannya. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Kenapa? Alasannya sama seperti ketika orang tidak dapat menghentikan Titus. Orang-orang telah menolak Allah dan firman-Nya. Ya, Pak. Mereka melakukannya dan kita melihat itu sedang berlangsung. Saya biasanya sedang memakai waktu beberapa jam. Saya sudah sekitar 30 menit saat ini, Pak. Tapi untuk menyelesaikan semua ini, saya berlalu saja. Ketika Anda tiba di rumah pelajar itu. Ya, saat ini mereka sedang bersatu. Anda berkata, Sarbrand, apakah benar mereka sedang menuju ke perang Armageddon? Itulah tepatnya apa yang akan mereka lakukan. Mereka sedang menyatu untuk itu saat ini. Terus sebabnya kita memiliki BBM dan segala satunya yang kita miliki. Dunia Barat sedang bersatu melawan dunia Timur. Komunisme dan sebagainya. Itu sedang bersatu semuanya. Gereja Kristen bersatu. Segala satu tampaknya sedang bersatu. Bersatu. Menyatukan diri mereka bersama. Kita melihat itu. Selain itu, mereka semua penyatuan bangsa itu sedang terjadi. Tanda-tanda ini, tanda-tanda nasional. Kita melihat di luar sana di dunia, gempa bumi di berbagai tempat, berbagai hal sedang menyatu, menyatukan dunia ini, menyatukan orang-orang, semua gereja bersatu, semua hal ini, dan sementara semua penyatuan ini sedang terjadi, ada satu penyatuan lain yang sedang terjadi. Amin. Itulah yang ingin saya tunjukkan kepada Anda sekarang. Allah sedang menyatukan mempelai rantainya. Dia sedang berkumpul dari timur dan barat, utara dan selatan. Ada waktu untuk bersatu dan itu sedang terjadi sekarang. Mempelai wanita bersatu untuk apa? Pengangkatan. Amin. Ia sedang mempersiapkan dia. Ya apa? Bersatu. Ia sedang bersatu dengan apa? Dengan firman. Sebab seluruh langit dan dunia akan berlalu, tapi firman itu tidak akan berlalu. Ia sedang menyatukan dirinya dengan demikianlah firman Tuhan tanpa menghiraukan apa yang dikatakan oleh dominasi atau apapun siapapun yang lain. Ia sedang menyatukan dirinya sendiri. Ia sedang bersiap-siap. Mengapa? Ialah mempelai wanita itu. Benar. Ia sedang menyatukan dirinya dengan mempelai prianya. Ya, dan mempelai prianya adalah firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan gereja, dan mempelai wanita, serta firman sedang menjadi begitu menyatu, sehingga firman itu sendiri mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sang mempelai pria. Amin. Anda mengerti itu? Sebuah penyatuan. Bukan lagi menjadi anggota gereja, bukan ini lagi dapat menarikkan diri dari segala sesuatu yang diikat kepada Yesus Kristus. Ini adalah waktu bersatu. Allah menyatukan bersama mempelai wanitanya, membawanya kembali. Tepat sekali. Menyatukan firman-Nya. 2 Tesalonika pasal 2 berkata, pasal 5 ini berkata, orang-orang kudus yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, dan kemudian kita akan bersatu dengan mereka, orang-orang kudus yang masih hidup dengan orang-orang kudus yang sudah meninggal, dan bersatu bahkan sebelum kita naik ke sana. Sebab mempelai wanita akan menjadi lengkap ketika ia tidur sana. Mereka yang masih hidup yang menyatukan dirinya dengan firman, dan mereka sudah pergi orang-orang itu semua berkumpul menjadi satu kesatuan yang besar dalam penyatuan itu sebelum naik ke sana. Amin. Komunisme harus bangkit, alat ini harus bangkit, dan gereja harus bersatu di luar sana ketika hal itu, dan bangsa-bangsa di luar sana untuk Dewan Gereja-Gereja Dunia, dan mempelai wanita harus menyatukan dirinya di bawah firman Allah. Untuk melakukan itu, Allah telah mengirimkan tanda surgawi dan sebagainya yang membuktikan kepada gereja bagaimana yang telah dibuktikan kepada bangsa itu. Amin. Allah, waktu untuk bersatu. Ya, Pak. Oh, wah. Nah, ingatlah sekarang, ada penyatuan firman. Satu lagi, membawa kembali iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. membawa kembali. Itu hanya dapat dilakukan di zaman ini. Satu-satunya waktu di mana itu dapat dilakukan adalah saat ini. Tidak pernah diserang di tempat lain, manapun mereka pergi ke dalam pesta pora denominasi. Tapi sekarang ini bukan untuk pesta pora denominasi, sebab inilah waktu untuk menyatukan laki-laki dan wanita dari segala ras, segala warna, segala kredo, segala sesuatu di bawah Kristus dan Kristus yang kudus, dan kembali kepada firman. Waktu untuk bersatu bagi gereja. Oh, wah. Menyatukan setiap firman yang telah dipancarkan kemana-mana oleh organisasi-organisasi ini. Sejak Nicea, Roma, ketika mereka mengorganisasikan gereja pertama itu, dan mereka telah mengorganisasikan Luther, mereka mengorganisasikan Wesley, mereka mengorganisasikan semua gereja yang lainnya, dan dapat dan melakukan itu, mereka harus mengadopsi sebuah credo, dan kemudian ketika Allah mengirim sesuatu yang lain, mereka tidak dapat menerimanya, maka hal itu tidak mungkin sebelum sekarang, dan Allah telah berjanji pada hari terakhir bahwa iman dari bapak-bapak itu akan dipulihkan kembali kepada mempelai wanita itu lagi. Bahwa hal itu akan terjadi demikian, dan itu tidak bisa terjadi pada waktu yang lain kecuali waktu ini. Yang betapa ajaibnya tanda yang dari surga, yang berupa tiang api, yang melayang-layang di antara kita, dan yang berbagai tanda dan keajaiban dari Tuhan Yesus Kristus. Dan sementara yang berbicara pada kita, ia selalu tepat secara sempurna. Amin. Maka kita mengerti di mana kita sedang berdiri. Waktu itu bersatu. Kita melihat bangsa-bangsa sedang bersatu. Kita melihat dunia bersatu. Kita melihat komunis sedang bersatu. Kita melihat gereja-gereja sedang bersatu. Dan kita melihat Allah sedang menyatukan dirinya dengan mempelai wanitanya sampai dia dan gereja menjadi sama. Haleluya. Seperti piramida itu, benar. Menyatukan mereka bersama. Allah sedang bersatu. Kenapa? Tidak pernah sebelumnya sejak zaman gereja mula-mula ada tiang api di antara orang-orang. Tidak pernah sebelumnya sejak zaman gereja mula-mula mereka melihat hal-hal yang sedang kita lihat hari ini. Dan hal ini hanya mungkin ketika Allah mengirimkan ketujuh matahari itu dan memberikan kepada kita sebuah tanda melalui itu, dan mengutus tujuh malaikat turun dari surga datang membawa kembali firman yang terpencar dari Indonesia dan mengikatnya kembali dalam firman Allah ini untuk menurunkan Roh Kudusnya. Yesus berkata, jika kamu tinggal dalam aku dan firman aku tinggal dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, itu akan diberikan kepadamu. Menyatukan kembali mempelai wanita dengan firman, yaitu Allah. Gereja dan firman, bukan gereja dan kredo, gereja dan firman. Mempelai wanita dan firman satu. Oh, wah. Langkah memiliki apa? Iman dari Bapak-Bapak Pentakosta yang mula-mula, lihat, yang dipancarkan oleh kelompoknya Luther, bukan oleh Luther sendiri, bukan Luther, bukan Wesley, bukan para pendiri masa itu, tapi setelah kepergian mereka, ada sebuah gereja yang bangkit, dan mereka, apa yang mereka lakukan dengan gereja tersebut waktu itu, mereka menjadikan sebuah organisasi, mereka membuat kredo dan sebagainya, dan kemudian mereka, dan dialah mereka hari ini, sekarang mereka telah masuk dalam dewan gereja sedunia, sedunia. Nah, lihatlah, dan pada hari yang terakhir, lihat, kita melihat banyak hal sedang terjadi sekarang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Lihat, itulah tanda Allah, dan semuanya tahun itu adalah tanda zaman. Nah, kita ingin melihat hal itu dengan teliti dan menjadi benar-benar yakin bahwa kita melaluinya. Meninggalkan mereka meninggalkan firman yang benar mendapatkan denominasi untuk menerima kredo dan pendapat orang-orang yang berbeda sebagai pengganti menerima firman. Wahyu 10 berkata, pesan dari malaikat ketujuh. Nah, ingatlah, itu tepat pada waktu ketujuh trompet. Dan ada tujuh malaikat yang meniup tujuh trompet. Sama kita akan datang berikutnya. Tapi ingatlah, di mana secara khusus kalau kita berkata, malaikat bukan trompet dari malaikat ketujuh, melainkan pesan dari malaikat ketujuh. Lihat, bukan malaikat yang membawa trompet, malaikat yang membawa pesan. Lihatlah, malaikat itu hanya membunyikan trompet. Malaikat ketujuh itu, malaikat yang membawa trompet. Tapi sini katakan pada waktu pesan dari malaikat ketujuh. Lihat, ketika pesannya selesai. Lihat, itulah pesan di zaman gereja pada masa ini. Lalu ia kan pesan itu bukan trompet, akan selesaikan. Maka selesailah rahasia Allah yang tertulis dalam firman. Nah, lihat betapa besarnya zaman di mana kita sedang hidup di dalamnya. Lihatlah matahari itu, bagaimana itu menarik firman Allah yang terpencar. Kami Luther dan semuanya lainnya, para reformator saat itu, pergi keluar, akan kembali menunjukkannya dalam Alkitab, di mana mereka telah berada. Setiap laki-laki itu tepat pada tempatnya. Apa yang ia lakukan, apa yang terjadi pada gereja, apa yang ia lakukan, apa yang akan terjadi pada gereja. Semua ini yang ditinggalkan. Dan kemudian, lihat ke zaman, ketika kita tahu apa-apa tentang hal itu membuatkan kepada kita hal yang terjadi, dan bahkan surat kabar dan sebagainya tentang hal itu, dan turun ke bawah dan meningkat. Kami berbaik rahasia-rahasia bersama. Amin, saudara. Itu luar biasa bagi saya. Itu bagi saya meluruskan firman. Amin. Saya tidak peduli apa atau saya peduli dengan apa yang orang katakan, pikirkan. Tapi bagi saya, itulah kebenaran. Seperti orang-orang Malaysia yang datang Babylon, mereka bersuruh, dimanakah dia Raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Dia berada di bumi, kamu harus mencari dia. Benar. Dan saya percaya itu sudah benar-benar akan datang, sehingga terlihatlah mempelai laki-laki datang. Saya mendengar seluruh kemalam malam itu. Amin. Kita berada tepat di masa terakhir. Oh, sudah saat dimana kita sedang hidup darinya. Perhatikan. Hari yang luar biasa, masa yang luar biasa di mana kita hidup dalamnya. Rahasia Allah yang besar sedang diselesaikan, menyampaikan tentang ketuhanan, menunjukkan apa itu, bagaimana paham kecil itu dan menyimpang menjadikan dia ini dan seorang menjadikan dia ini dan seorang menjadikan itu. Tapi mereka Tuhan turun dan mengeluarkan semua paham itu dan menarik benar itu ke sana dan menyimpangkan benar itu. Dan itulah kebenaran. Itu benar-benar sempurna mungkin. Tidak ada jalan lain. Itulah firman, itulah dia. Lihat benih ular, semua hal yang besarkan itu yang selama ini begitu misterius di antara orang. Ya, ini adalah tanda untuk apa? Satu.
Tapi
katakan dalam ayat 4, akan memulihkan. Memulihkan kembali iman Pentakosta yang asli. Kembali kepada orang-orang dengan pesan Pentakosta yang sama. Tanda Pentakosta yang sama. Bukti Pentakosta yang sama. Allah yang sama. Kuasa yang sama. Ajaran yang sama. Segalanya dengan tepat. Dengan bukti dan tiang api yang sama. Yang memukul Saulus sampai jatuh. Dan perjalanan menuju Damsik. Ada di antara kita yang sedang berbicara hal yang sama. Yang ia lakukan pada hari ini. Menyatukan. Kita melihat bangsa-bangsa yang bersatu. Kita melihat dunia yang bersatu. Kita melihat gereja yang bersatu. Kita melihat pembelian yang bersatu. Bersatu dengan firman. Kenapa? Firman adalah Allah. Dan sebagaimana firman, sebagaimana mempelai laki-laki adalah firman, dan mempelai wanita sebagai pembelian firman, mereka bergabung dalam satu kesatuan. Mereka bersatu. Seperti sebuah pernikahan, ya, mereka sedang bersiap-siap untuk sebuah pernikahan, dan mereka menjadi satu. Firman menjadi Anda, Anda menjadi firman. Yesus berkata, pada hari itu kamu akan mengetahuinya. Siapa Bapa sepenuhnya, itulah aku. Siapa aku sepenuhnya, itulah kamu. Dan siapa kamu sepenuhnya, itulah aku. Pada itu kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa, Bapa dalam aku dalam kamu, dan kamu dalam aku. Paham? Pada hari itu, hari apa? Hari ini, kamu mendapati bahwa rahasia Allah yang besar dan semua sudah disingkapkan. Oh, betapa saya menyukai itu. Nah, perhatikan. Bagaimana dahulu?
Dan pengetahuan dan firman tidak bisa dibandingkan seperti dahulu.
Mereka tidak bisa mengatakannya, hanya mereka bisa melakukannya. Perhatikan, ia berkata tanda-tanda di langit. Tanda-tanda di langit. Ilmu pengetahuan dan tanda-tanda di sana. Nah, mereka memiliki tanda-tanda yang dahsyat di langit hari ini. Mereka memiliki astronot dan segalanya. Tapi apa yang dilakukan oleh para astronot bagi dunia ilmu pengetahuan? Itu membuat mereka takut. Mereka tidak tahu kapan orang akan melakukan sesuatu yang seperti itu dan menjadikan saja bom itu, dan kita tidak akan ada lagi, paham? Nah, itulah tanda-tanda yang mereka miliki, pemandangan yang mengerikan di langit. Mereka memiliki benda-benda itu, benda atom dan sebagainya, segala macam tanda. Anda melihat di mana mereka menandakan itu, perjanjian itu terbaru, bahwa mereka tidak akan melakukan bom lagi di sana, tapi sekarang mereka akan melakukannya di bawah air dan di bawah tanah, tetap saja menuju ke bom itu, paham? Mereka menandakan perjanjian, kami tidak akan melakukan ini, tapi jika kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan melakukannya, tapi kami akan pulang melakukan dengan cara ini, karena kami tahu bahwa kamu sudah melakukan hal yang sama itu, paham? Benar-benar tidak ada apa-apa, itu hanya tidak ada percayaan di antara mereka, tidak ada apa-apa. Dan setiap orang takut pada yang lain. Itulah sebuah tanda yang menakutkan. Dan pengetahuan dan manusia dan bangsa-bangsa telah menghasilkan tanda yang menakutkan di langit. Itu tepat sekali. Nah, satu sama lain saling takut. Dan ada tanda di langit yang telah diberikan kepada sekarang lihat. Mereka juga memiliki tanda di langit, tanda yang menakutkan. Seorang astronot mungkin membawa rudal untuk atom dan dapat mencoba menghancurkan satu bangsa. Naik ke atas sebagai astronot dan berdiri di luar sana. Tidak ada apa-apa memenahan mereka dan melakukannya. Mereka pasti bisa melakukannya. Kapan saja mereka menjadikan debu, seperti mereka mau. Dalam waktu 15 menit sekarang. Dan apa yang dilakukan oleh satu bangsa, bangsa yang lain juga. Maka anda lihat bahwa mereka memiliki sebuah tanda. Tapi tanda semacam itu membuat mereka takut. Mereka sedang bersatu, menunjukkan kekuatan mereka. Negara-negara bukan komunis. Mereka sedang menunjukkan kekuatan mereka. Komunis bisa sedang menunjukkan kekuatan mereka dengan Rusia. Semuanya, tapi yang satu takut kepada yang lainnya. Itu adalah sebuah tanda yang mengerikan. Itu benar. Itu adalah tanda nasional dan sebagainya. Tapi gereja telah menerima sebuah tanda surgawi. Seorang astronot. Amin. Yesus Kristus dalam bentuk tiang api, dalam bentuk itulah ia berada dalam perjanjian lama. Dalam bentuk itulah ia berada dalam ketika menemui Saulus dalam perjalanan ke Damsik. Yesus yang sama itu ada di sini hari ini. Dan apa yang dilakukan oleh itu? Apakah ia membawa rasa takut? Itu membawa kasih menyatukan satu sama lain. Perasaan bagi satu sama lain. Itu membawa kasih Allah. Dan menyatukan kita dan membawa kita, tubuh Kristus, ke dalam satu kesatuan sebagai mempelai wanita. Itulah yang dilakukannya sekarang. Kesatuan yang besar ini, yang Allah. Mereka sedang bersatu. Satu kelompok di sini melawan kelompok yang lain. Satu kelompok di sini melawan kelompok yang lain. Dan sila gereja berdiri antara mereka. Anda perhatikan apa yang terjadi, itu akan menyatu dengan mereka. Itu benar sekali. Tetapi sekarang kita mendapati bahwa hal itu membawa rasa takut dan kebingungan. Tetapi gereja, mempelai wanita, disatukan oleh satu Allah. Di bawah satu roh. Roh Allah. Dalam satu kesatuan Allah yang kudus untuk menjadi mempelai wanita yang kudus bagi Allah. Itu benar. Semua bersama-sama kesatuan tubuh itu. Tubuh itu sedang menunggu sebagai mempelai wanita, sebab ia adalah mempelai wanita. Sebagaimana kita menyebut diri kita mempelai wanita untuk waktu penyatuan mempelai wanita, maka gereja sedang bersatu. Hal itu benar-benar akan menciptakan kasih di antara kita, sehingga kita hampir tidak bisa terpisahkan satu dari yang lainnya. Itu benar. Kita hanya, Anda tidak perlu meminta orang untuk berdoa. Anda tidak perlu meminta kepada mereka untuk menyembah Allah. Anda tidak perlu meminta kepada mereka untuk melakukan apa yang benar. Mereka benar-benar mengasihi dia sampai tidak ada apa-apa lagi yang lain. Bagaimana menurut Anda tentang seorang gadis kecil yang benar-benar cantik yang akan menikah dengan pemuda tertentu yang tampan dan benar-benar ia cintai? Bagi dia itu lebih berarti dari hidupnya sendiri, dan ia tahu bahwa akan segera menikah. Sementara hari pernikahan itu mendekat, sobat kecil itu, saya beritahu kepada Anda, ia hanya berjalan mondar-mandir, paham? Ia mempersiapkan segala hatunya, ia berserah sepenuhnya kepada laki-laki itu. Itu benar. Segala hal yang menyenangkan dia, itulah tepatnya apa yang ingin ia lakukan. Sebegitulah seharusnya gereja hari ini, sehingga kehidupan kita begitu tersembunyi dalam Allah melalui Kristus, dimeteraikan dalam sana oleh Roh Kudus. Hal yang sama ini saya ajarkan kepada Anda di sini, memberitahu Anda tentang tanda-tanda itu dan berbagai hal yang sedang terjadi. Saya tidak punya waktu untuk mengajarkannya sekarang, akan melakukannya dalam pesan yang lain jika Tuhan mendaki. Tapi ada satu hal kecil yang masih kurang dalam gereja, dan kita menginginkan itu sampai ke situ. Saya berada tepat dalam bangun sekarang. Kita mau sampai ke situ. Anda harus melakukannya. Jadi karena melakukan itu saja, Anda harus melakukannya. Sebab lihatlah, waktu untuk bersatu sudah dekat. Sebab Allah sedang menyatukan gereja untuk sebuah pengangkatan, untuk pergi ke perkawinan dari penyatuan yang besar itu. Ketika Allah dan manusia akan bersatu untuk selama-lamanya. Ketika makhluk waktu bersatu dengan yang kekal. Pernah satu kali, hal itu dilakukan dalam bentuk anak manusia di bumi. Dan ia harus memberikan hidupnya untuk menetapkan kuasa, untuk menyatukan orang-orang lain dengan kuasa yang sama itu. Bagi mempelai wanita Yesus Kristus. Dan sekarang gereja sedang menyatukan dirinya kepada tubuh Kristus. Ia telah membebaskan dirinya sendiri, melepaskan diri dari setiap belenggu kecil, mempersiapkan dirinya sendiri, bersatu, kesatuan di antara mereka. Oh, satu kasih, sukacita, dan Roh Kudus bergerak di antara mereka. Oh, waktu yang luar biasa. Sementara kita melihat bebek-bebek sedang bersiap, kita melihat angsa sedang bersiap-siap, kita melihat hewan lebah sedang bersiap, kita melihat awan sedang bersiap dan hujan, kita melihat segala satunya bagaimana ia menyatukan diri untuk dorongan ikut itu. Kita melihat tiga bangsa-bangsa dari bangsa-bangsa yang berkumpul menyatukan diri mereka dalam komunisme. Kita melihat mereka menyatukan diri mereka di sini dunia barat. Kita melihat gereja menyatukan diri, semuanya yang lain itu. Maka itu mutlak tidak mungkin, tidak bisa terjadi seperti ini pada masa yang lain. Tidak bisa terjadi seperti ini 20 tahun yang lalu. Tidak bisa terjadi seperti ini, tidak bisa terjadi seperti ini 10 tahun yang lalu. Harus terjadi sekarang juga, lihat. Sebab paham-paham itu dan sebagainya belum sampai ke tahap ini. Bangunlah sekarang, guncangkan diri Anda cepat-cepat, dan lihatlah keluar sini. Kita sudah di mana? Di mana kita berada? Seperti orang-orang manis itu, kita benar-benar sejalan dengan firman-Nya, dan terang dari Tuhan menyinari kita. Glory bagi Allah di tempat yang mati ini, dan glory bagi Allah yang memberikan kepada kita Yesus Kristus yang kita kasihi, dan telah membawa kita ke tempat ini. Dan sementara kita adalah umat-Nya, dibeli dengan harga darah-Nya. Dan wah, ketika waktu untuk bersatu datang, kita sedang menanti sementara kita bersatu dengan satu sama lain dalam ikatan roh-Nya. Kita mungkinkah itu adalah roh-Nya? Tentu, itulah roh-Nya. Mengapa? Karena itulah firman-Nya. Itulah roh dan firman. Dan ketika roh perjanjian itu turun ke atas Anda dan membuktikan dan menunjukkan dirinya sendiri tepat di sini, apakah itu adalah roh yang sama? Itulah roh yang bersama dengan Musa di padang gurun. Itulah roh yang bersama dengan Yesus Kristus. Dialah roh yang bertemu dengan Saulus dalam perjalanan ke Damsyik. Ia tetap sama baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Ia melakukan hal yang sama. Dan kita melihat bangsa-bangsa berkumpul. Kita melihat gereja berkumpul. Kita melihat komunis berkumpul. Kita melihat berbagai paham bersatu bersatu. Kita melihat semua hal ini. Dan sekarang kita melihat mempelai wanita sedang bersatu dengan firman. Oh wah, inilah waktunya orang-orang kudus akan bangkit untuk bersatu dengan mereka yang masih hidup, untuk pergi dan bersatu dengan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Kiranya Allah menolong kami. tiap orang untuk bersatu dengan Kristus malam ini. Kami mau menyerahkan seluruh kekuatan kami, segala yang kami miliki, seluruh jiwa, tubuh dan pikiran kami kepada Yesus Kristus dan menantikan waktu untuk bersatu itu.
Dengan mempelai
wanita yang masih hidup, lihat penyatuan itu. Allah sedang menyatukan gereja dengan firman-Nya, firman dengan gereja, sehingga dua-duanya menjadi sama. Katakanlah ini dan itu akan terjadi, katakanlah ini dan itu akan terjadi. Inilah itu, inilah aku di hadapanmu, inilah aku sedang membuktikannya, inilah aku sedang bersama denganmu. Kita mendapati bahwa sekarang waktunya telah tiba bagi sangkakala itu untuk berbunyi. Dan orang-orang kudus yang tertidur di sana, mereka tidak bisa disempurnakan tanpa kita. Mereka bergantung pada kita, Ibrani 11. Dan ketika mereka berkumpul, mereka bersatu dengan yang masih hidup. Gereja sedang bersatu melalui firman. Lalu gereja dan firman bersatu menjadi satu. Orang-orang kudus yang telah meninggal sedang bersatu dengan orang-orang kudus yang masih hidup untuk menjadi satu. Dan semua pergi bersama-sama untuk bersatu dengan Kristus di sana, untuk perjamuan kawin anak domba. Inilah waktu untuk bersatu. Dan tanda-tandanya berterbangan di mana-mana. Tanda-tanda itu ada dalam bangsa-bangsa. Tanda-tanda itu ada dalam komunisme. Tanda-tanda itu ada dalam dunia barat. Tanda-tanda itu ada dalam dewan-dewan gereja. Tanda-tanda itu ada di malam ini. Karena berkat dari Roh Kudus, dan firman Allah menubuhkan menjadikan itu kebenaran. Amin. Waktu untuk bersatu. Tanda dari waktu untuk bersatu. Mari kita menundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, sementara hati saya yang lemah melompat karena sukacita ketika saya melihat adanya kemungkinan bagiku seorang laki-laki setengah baya, tetapi masih ada kemungkinan bagi saya untuk melihat Engkau datang dalam generasi ini, untuk bisa melihat, untuk bisa masih hidup dan berdiri di sini, dan melihat ketika sangkala itu dibunyikan. Orang cemar akan terus cemar, orang benar terus berbuat kebenaran, orang kudus terus menguduskan dirinya. Oh Tuhan Allah, dan untuk membayangkan kita sedang berdiri dalam sesaat, dalam sekejap mata, ketika dunia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi tiba-tiba Anda akan melihat muncul di depan Anda orang-orang yang Anda kasih, yang sekarang sudah pergi dan telah datang untuk bersatu dengan Anda lagi. Dan kita akan tiba dalam sesaat, dalam sekejap mata, dan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Tuhan kita di angkasa, dan kemudian bersatu dengan Dia untuk berada di sana selama-lamanya dan tidak pernah keluar dari hadirat-Nya lagi. Betapa besarnya hari itu Tuhan, untuk mengetahui bahwa sekarang kami disatukan dengan satu roh. Satu roh, satu Roh Kudus dengan firman di tangannya masuk ke dalam kami. Dan betapa besarnya itu, sungguh suatu kehormatan istimewa untuk memutuskan diri dari seluruh dunia, untuk menyatukan diri kami kepada Yesus Kristus, dan untuk membayangkan bahwa suatu hari nanti dalam bentuk fisik, dengan tubuh yang seperti tubuh kemuliaan sendiri, kami akan duduk di meja dalam perjamuan kawin dan sana untuk satu, dan masuk dalam perkawinannya untuk hidup sebagai mempelai wanita dan mempelai laki-laki sepanjang segala masa yang akan datang, sepanjang kekekalan yang tiada akhirnya. Tuhan Allah, semoga ini tidak menjadi sebuah dongeng saja bagi orang-orang, tapi semoga ini menjadi begitu nyata sehingga akan timbul rasa lapar dan haus yang kuat dalam diri orang-orang, sehingga mereka akan membaca koran mereka, melihat, mendengar radio dan berita, dan memahami bahwa inilah waktu untuk bersatu. Tanda-tandanya sedang berkelap-kelip. Tuhan Allah, seperti yang kami bicarakan tentang para wanita, apa yang akan mereka lakukan di hari terakhir, apa yang dilakukan gereja di hari terakhir, dan zaman-zaman gereja, dan menjadi bagaimana, dan matra-matra itu sudah menjadi bagaimana. Hal yang ini, yang kita melihat bagaimana itu terjadi dari zaman Nuh. Kami melihat bagaimana itu terjadi di zaman Sodom dan Lot, ketika malaikat Allah menyatakan dirinya dalam tubuh manusia yang makan daging sapi dan minum susu sapi dan makan roti dan berdiri di sana dan dapat mengetahui apa yang terjadi di belakangnya. Dan Yesus berkata bahwa hal itu akan sama terjadi pada kedatangan anak manusia. Tuhan Allah, kami telah melihat piramida itu, bagaimana kami membangunnya di sana, dan melihat bagaimana kami telah menambahkan hal ini sana, dan mendapati bahwa kami berada di zaman sedang menantikan batu penjuru yang utama. Glory bagi Allah, kami berdoa Bapa, kiranya Engkau akan membangunkan orang-orang dengan cepat sekarang dan membangunkan kami bersama dengan kasih ilahi dan hormat kepada Yesus Kristus dan kepada satu sama lain. Dan jika ada seorang di sini malam ini yang tidak memiliki harapan itu tertanam dalam Anda, maukah Anda mengangkat tangan Anda kepada Allah dan berkata, Tuhan Allah, satukanlah aku denganmu, satukanlah aku denganmu. Allah berkati Anda saudara, Allah berkati Anda, 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 ya, satukan aku denganmu Tuhan. Wah.
Nations are breaking. Israel's awakening. Look at Israel.
Dialah orang Israel sana bersatu. Orang Israel dari seluruh dunia telah datang untuk bersatu. Untuk bersatu, dan sekarang mereka adalah sebuah bangsa. Mereka adalah sebuah bangsa yang bersatu. Dengan bendera mereka sendiri, mata uang sendiri, tentara sendiri, segalanya sebagaimana mereka dahulu. Begitulah mereka sekarang. Israel sudah bersatu. Roma sudah bersatu. Gereja sudah bersatu. dan memperlengkapi sumber bersatu. Amin. Dan kedatangan dari kesatuan yang besar itu, apa itu? Itu semua sedang bergerak kepada tanda itu, tanda yang besar, yang utama itu. Yesus dan mempelainya bergabung menjadi satu. Bapa Allah, kabulkanlah berkat-berkat ini yang kuminta untuk orang-orang ini, dan kiranya kami satukan untukmu dalam hati dan roh, sementara mereka mengangkat tangan mereka sambil minta itu. Tuhan Allah, sucikanlah kami dan jadikanlah kami milikmu. Kabulkan itu Tuhan. Itu saja yang kami tahu dan yang dapat kami lakukan, yaitu meminta. Dan selain itu, Engkau mengatakan bahwa jika kami meminta dan percaya, maka kami akan menerimanya. Dan aku menantikan itu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Lihatlah, mempelai pria datang. Aku mendengar seruan tengah malam. Kita akan naik dengan seruan kalau kita berpegang dan bertemu dengan Dia di angkasa. Berjaga dan berdoa, saudaraku. Jangan ada yang mengambil tahta mahkotamu, sebab yang suam-suam kuku dan murtad tidak akan mengenakan pakaian pernikahanku. Itu benar. Mari kita siap-siap untuk seruan tengah malam itu. Itu akan datang pada saat tidak anda juga pada seruan, bukan di antara dunia yang percaya. Itu akan berupa rahasia, tapi orang percaya. Dengan cara itu, apakah anda melihat bintang-bintangnya sedang berbaris? Paham? Apa yang dihasilkannya? Persis seperti yang dihasilkannya pertama kali. Ya, inilah dia. Tanda-tanda itu sedang datang. Kita melihat tanda kedatangannya dari kedatangan yang diberkati. Dialah pohon-pohon itu sekarang menjadi hijau. Injil kerajaan telah pergi ke segala bangsa dan kita sudah dekat. Dan akhir setelah mulia, maka dengan senang kita memperkenalkan pesan dari kedatangannya yang mulia. Maka itu, beritakanlah pesan kedatangannya yang mulia. Ini harus kita kerjakan. Beritahu setiap orang, bersiap-siap, bersedialah untuk bertemu dengan Allah. Amin. Saya mengasihi Dia. Oh, betapa saya mengasihi Dia. Marilah kita berdiri di atas kaki kita sekarang. Sambil kita memberi salam satu sama lain, urutkan tangan dan berjabat tangan dengan seorang dan katakan, berjabat tanganlah sekarang. Ingat, anda mungkin akan menerima panggilan, atau mungkin yang berikutnya mungkin di kakinya. Nah, pikirkan saja sebelum kita bertemu lagi, sebelum kita bertemu pada hari Minggu pagi atau Rabu malam, mungkin itu tiba-tiba anda mengetahui ada seorang yang menghilang, orang ini hilang, dan mereka pergi. Oh, bayangkan suami anda hilang, dan istri anda hilang, dan istri John hilang, dan di sebelah sini anak-anak hilang. Semuanya terjadi, apa yang terjadi? Lalu anda tertinggal di belakang. Oh, sungguh suatu seruan dan kerangan ketika yang terhilang. Mereka berseru kepada batu-batu karang dan pegunungan, seperti orang Israel ketika kembali ke Bait Suci itu. Mereka berdoa, tapi doa mereka sudah terlambat. Mereka telah menolak pesan itu. Oh, saudara, janganlah melakukan itu. Apapun yang dilakukan, berilah dengan berani untuk tujuan itu. Ya, Pak. Nah, sampai kita bertemu, kita akan melakukan ini. Bawalah nama Yesus bersamamu sebagai perisai dari segala jebakan. Ketika godaan berkumpul di sekelilingmu, apa yang dilakukan? Hembuskan nama yang kudus itu dengan doa. Nama yang mulia, betapa manisnya pengharapan di bumi dan sukacita di surga. Nama yang mulia, betapa manisnya sukacita di surga. Mari kita menundukkan kepala kita sekarang, sementara kita bersenandung. Pada nama Yesus tunduk. tersungkur di depan kakinya. Raja di segala raja di surga menakutai dia ketika perjalanan kita selesai. Suatu hari itu akan terjadi. Sampai kita bertemu lagi, alhamdulillah.